člověk odjakživa byl stvořen k boji s přírodou. A moderní život v podstatě tento boj uvedl do takového stádia, že už ho prakticky člověk dneska nepociťuje. V dřívějších dobách člověk byl postavený tváří v tvář ty přírodě přímo. A boj s tou přírodou spotřeboval tolik jeho sil, že na nějaké takové složitější úvahy, které potom vedou k tomu, čeho je dneska kinematografie, literatura, umění plné, neměl vůbec čas. Pro muže, který žil někde na samotě se svojí ženou a se svými dětmi, stejnou cenu, jako ta rodina měl kůň nebo ta kráva, zrovna tak pro jeho ženu. Já tím nechci říct a chraň Bůh, abych k tomu nějakým způsobem směřoval, že bychom se měli k takovýmto poměru vrátit. Ale myslím si, že jejich zkoumáním, upozorňováním na ně a hledáním jakýchsi prvků tohoto života bychom možná přišli i na věci, které by se daly přenést i do dnešního našeho života, který by nám pomohl některý problém likvidovat.
Z archivního rozhlasového pořadu Postavy světového filmu František Vláčil. Bezprostředně po dokončení Údolí včel se František Vláčil s Vladimírem Kernerem začali zabývat námětem, který se opět vracel do středověku. Ve své prvotní podobě těžil z motivů odložených při psaní Údolí včel a později z něj vykrystalizoval literární scénář Zjevení o ženě rodičce podle svatého Jana. S touto prací ale byli na jaře roku 1968 teprve na začátku, zatímco reálněji se jevila možnost adaptace starší Kernerovy novely Adelheid. Scénář líčí příběh Viktora, který se po válce vrací z Anglie jako zlomený a nemocný člověk, hledající útočiště v samotě. Válku prožil v zásobovacím skladu, otec mu zemřel v koncentračním táboře, matka po návratu z něj. Odjíždí do pohraničí jako správce rozlehlého zámečku, kde je mu jako služka přidělena Adelheid, dcera původních majitelů. Oba jsou vůči sobě navzájem uzavření a odcizení. Viktor ale nechá Adelheid výjmout z odsunu, čímž proti sobě popudí místního strážmistra i české novousedlíky ze vsi. Uzavřená Adelheid brzy změní chování a projevuje také víc radosti, což souvisí s tím, že se v kraji objeví její bývalý milenec. Po přestřelce v kostele se o něj Adelheid tajně stará v úkrytu a když jsou prozrazeni, zabijí strážmistra a málem i Viktora. Následně je chytnou v lese a Adelheid spáchá sebevraždu. Posudky ke scénáři příliš příznivé nebyly. Na jedné straně přiznávali textu působivost a oceňovali jeho baladické pojetí, i když většina recenzentů pociťovala nedostatečné prokreslení postav a charakterů. Jako nepřekonatelné se ovšem ukázalo hlavní téma, respektive to, co probouzelo. Nejvíc je to patrné v posudku filmového redaktora a novináře Otakara Váni. Ten sice záměr autorů chápe, ale nesouhlasí s ním a odvolává se mimo jiné ke zkušenostem s Kočárem do Vídně v Karlových Varech. Váňa rozumí návratu mladé generace k tématice, od níž má už dostatečný časový odstup, který ubírá na vášních a dává možnost uplatnit filozofickou hloubku. Nicméně film se dostává do střetu s realitou politickou a tak podle něj získává umělecká skutečnost úplně jiný smysl. Adelheid je scénář s několika nalomenými, narušenými, zakomplexovanými či jinak válkou a okolnostmi zatíženými postavami, které mají jednoho jediného protihráče. Pevnou, nezlomnou, pravou německou ženu, která se nespronevěří své výchově. I když se Váňa snaží brát Viktora, jaký je, s jeho protivným citováním Jana Zlatoústého, a přestože i ostatní postavy jsou podle něj dobře vykresleny, nejvíc mu vadí Viktorova věta Hasen si mich? Nenávidíte mě? Která podle něj přitakává hlasům problematizujícím odsun Němců. Váňa přiznává, že i on sám po válce viděl lecjaká svinstva, ale i to byl podle něj jen zlomek toho, co předcházelo. Nesouhlasí s heslem Ty do mě kamenem, já do tebe chlebem. Zvlášť v době, kdy platilo Dobrý Němec, mrtvý Němec. Ústřední konflikt morálky a citu si dokáže představit i ve skutečnosti, ale v uměleckém díle na něj není doba a mohl by vyznít zcela opačně. V červenci 1966 projednala literární scénář Ideově umělecká rada a s výhradami jej přijala. Film se dostal do dramaturgického plánu studia na rok 1967. Ovšem realizace byla i navzdory vysoké literární úrovni scénáře zatím málo pravděpodobná. Hlavním problémem byl ústřední vztah Čecha a Němky a otázky odsunu a krutosti osudů, postihující stejně fašisty jako relativně nevinné Němce v našem pohraničí. Autoři měli provést úpravy podle pokynů dramaturgie. O jiný pohled na téma osidlování pohraničí a soužití Čechů s Němci se ještě dříve pokusil Jaroslav Durych v novele Boží duha. Jejíž rukopis vznikl už v roce 1955, ovšem bez šance na vydání. Vladimír Kerner později vzpomínal, že Durychův syn Václav přinesl v 60. letech rukopis jemu a Vláčilovi jako filmový námět. Ale nebylo reálné ho prosadit. Durychova novela poprvé vyšla až v roce 1969 a o 6 let později byla vydána i v německém překladu Jana Patočky, který jako ústřední téma vnímal lítost a kajícnost. U Adelheid tak šlo na poli literatury o první vydané dílo, kde se osidlování pohraničí reflektovalo z jiných pozic, než na jaké byli čtenáři doposud zvyklí. Například Miroslav Petříček osudy hrdinů vnímá jako odrazy obrazu zdevastované krajiny, v němž, jak píše, prolomit kruh do sebe zahryzlé individuality nelze jinak než aktem lásky, aktem odevzdání. Což znamená vydat se světu, přijmout jeho neklid a nelad, negovat sama sebe. Poranění touto zkušeností je ústředním zážitkem Kernerovy prózy. Nový Kernerův scénář posoudila Ideově umělecká rada v květnu roku 1968, kdy do kin právě přicházelo Údolí včel. I když nový scénář většinou posuzovali jiní lidé, je pozoruhodné, jak se proměnila dikce posudků ve srovnání s těmi z roku 1966. Scénář je totiž i přes provedené změny stále o tom též. Přesto jsou nové posudky prosty jakékoliv politizace a zabývají se skoro výhradně dramaturgickými záležitostmi. Občas se lze setkat s názorem, že náhlý obrat v hodnocení scénáře souvisel se zrušením cenzury v období Pražského jara. Důvody ale spíše tkvěly v celkové atmosféře. Studio odsouhlasilo film v květnu. Cenzura byla oficiálně zrušena 26. června 1968. Vhodnou vilu pro natáčení našli filmaři na zámečku v Lužci u Podbořan. Exteriéry pro vesnici s kostelem pak v Krištofově údolí u Liberce. Výraznou dostavbou musel projít především zámeček v Lužci, který byl ve správě státního statku Lubenec a sloužil zemědělským účelům. Stavba samotná byla v zuboženém stavu a vyžadovala alespoň základní rekonstrukci. Do fáze přípravných prací ale vtrhl 21. srpen 1968. a invaze armád Varšavské smlouvy do Československa. Vojenská intervence paralyzovala velkou část země a přerušila i většinu filmových produkcí, což bylo jedním z bodů jednání mimořádné porady vedení studia 27. srpna. Adelheid směla v přípravných pracích pokračovat s tím, že pozastavená natáčení nejsou veřejnými produkcemi, k jejichž zastavení Ministerstvo kultury a informací vyzvalo, a proto budou obnovena. Podle Aleše Dospivy měla Adelheid v tomto směru štěstí, neboť v okolí Liberce byly rozmístěny invazní jednotky z Polska, s nimiž se na rozdíl od sovětských dalo domluvit. V důsledku srpnových událostí se však zkomplikovala situace s hereckým obsazením. V činoherním klubu došlo k posunutí plánovaných premiér a obsazení Petra Čepka začalo kolidovat s plánem natáčení. Jednu chvíli se dokonce uvažovalo o jeho nahrazení jiným hercem, ale nakonec byl Čepek v této roli potvrzen. Komplikovanější situace nastala u Jany Hlaváčové. Posun programu Národního divadla se nepodařilo sladit s plánem natáčení. A tak bylo nutné vyhledat novou představitelku. Vláčil se s nastalými obtížemi svěřil dobovému tisku. Všechny Kernerovy věci se velice těžce obsazují, protože Kerner je v podstatě epik, což znamená, že jeho dialogy se použít mohou, ale také nemusí. Někdy úplně stačí kamera, prostě zle se to obsazuje. Na jedné straně bych neherce potřeboval. Na straně druhé jsou však v Adelheid pasáže tak silné, že si to absolutně nemohu dovolit. A tak nehledám herce jen v barandovském rejstříku, ale v nejrůznějších divadlech, nejen pražských, protože postavám v Adelheid musí divák především věřit. A to je u známé herecké tváře vyloučené. Po dalším kole hereckých zkoušek byla pro ústřední ženskou roli vybrána Emma Černá z divadla pracujících v Mostě. Ostatně právě ona později vzpomínala na nesnáze s počasím, které natáčení filmu provázely. Často se nedařilo doladit světelnou hladinu uvnitř a venku. Navíc se celý štáb musel vyrovnávat s velice nízkými teplotami. Hercům šla obvykle pára od úst a tak musel za nimi stát někdo s fénem a rozhánět páru horkým vzduchem. Petr Čepek navíc denně dojížděl do Prahy do divadla a po půlnoci se vracel. Jeho únavu z dojíždění prý Vláčil záměrně využíval ke zdůraznění Viktorova unaveného vzezření. Diváci se s Adelheid poprvé seznámili v podzimní části 20. filmového festivalu pracujících v roce 1969. U české kritiky se jednoznačného přijetí filmu dostalo jen v několika případech. Například pro Miloše Fialu šlo o jeden z nejpozoruhodnějších filmů poslední doby. Většina recenzentů však k filmu přistupovala s určitou opatrností. Část z nich, podobně jako u Údolí včel, připomínala účelovost scénáře, v němž figurují scény určené jen ke sdělení předem dané autorovi teze. Překvapivě málo kritiků vnímalo Vláčilův film ve společensko-historickém kontextu. Karel Holý například píše: je to velice problémový a těžký film. Dotýká se nepříjemným způsobem naší nedávné historie. Střízlivě připomíná rozitřenou dobu, kdy pod vlivem vášní docházelo k nespravedlivým rozhodnutím, možná i zločinům. Vláčil však vytvořil umělecké dílo, jehož hodnota je především v estetické oblasti. téměř výhradně v politickém rámci, hodnotil film Stanislav Zvoníček, který sice oceňuje, že z Uldrichovy barevné kamery čiší mokrý chlad a syrová nehostinnost místa a doby a střídmá hudba Zdeňka Lišky prohlubuje kontrasty beznadějného střetnutí subjektivních citů a daného prostředí, ale výsledek neodpovídá vloženému talentu a míře námahy. Autor připomíná, že za naší západní hranicí se ozývá volání po pomstychtivé revizi vítězného roku 1945 a v tomto světle tvůrci zapomněli na konfrontaci smyslu odsunu Němců ze Sudet s dnešní politickou problematikou. Do zamýšlení nad filmem se tak podle něj vkrádá pochybovačná otázka, co nám vlastně autoři chtěli říci. Recenzenti také často upozorňují na zacházení s postavami v podstatě jako se znakem. Podle Zdeny Škapové, Viktorova mluva, projev, neměnný pohled skoro za každé situace působí monotónně až rušivě. Nelze se ubránit pocitu, že postava je spíše výsledkem autorova záměru než charakterem podmíněným dobou a okolnostmi. Velmi se v tom podobá Ondřejovi z Údolí včel. I na další recenzenty působí zejména Petr Čepek mátožně, mdle a monotónně. Samotný Čepek později na oba své vláčilovské filmy vzpomínal jako na důležité mezníky své herecké dráhy. Pokud se o Údolí včel vyjádřil ještě v konvenčním duchu, o Adelheid už hovořil o poznání fatálněji. Když jsem to viděl celé, přepadl mě pocit strachu. To, co jsem hrál v tom filmu, to jsem byl já v soukromí. Byl to vnitřní konflikt s mými představami o touhách mého herectví. Skutečně jsem dostával strach, že si mě ostatní režiséři, kteří film uvidí, zařadí do svých škatulek jako typ a už se nedostanu dál. Byť Vláčil natočil s Čepkem jen dva filmy, považoval jej za svého až osudového herce. S žádným hercem jsem neměl tak málo práce. Se všemi jsem se natrápil, s ním nikdy. I proto to byl můj nejmilejší. Jemu jsem nemusel nikdy nic vysvětlovat. Vidím ho pořád, jak vždycky před záběrem na moment, třeba jen na 5 vteřin, zavřel oči. Jako by chtěl být sám. Emma Černá obdařila svou Adelheid potřebnou dávkou chladu i potlačovaných citů. Vyzařuje odtažitost, nesmělost i rozhodnost. Má nesporný, skrývaný půvab. Na rozdíl od rozpaků z postavy Viktora byla pro většinu posuzovatelů velkým překvapením. I když někteří zmiňovali, že role je napsaná jen povrchně, její herecký výkon pokládali za zralý a přesný. Podstatně méně než scénáři, dramaturgii a hereckému obsazení se recenzenti věnovali jiným filmařským kvalitám díla. Více recenzentů upozorňovalo na vizuální stránku díla, jistě i proto, že šlo o Vláčilův první celovečerní barevný film a současně i o první barevný film kameramana Uldricha. K výtvarné stránce se vyjádřil i režisér. Není to můj první barevný film. Jen jsem 10 let na barvu netočil. Chtěl bych si zde vyzkoušet některé možnosti. Vím, že barevná stylizace je obtížnější než černobílá. Dosud jsem trochu zklamán dílčími výsledky, které dostávám z laboratoří. Nejsem však přesto skeptický. Zatím, abych řekl pravdu, má barva moc nade mnou, místo aby tomu bylo naopak. Téměř vůbec v dobovém tisku nenajdeme zmínky o hudbě, respektive o zvukové stopě. Pravdou je, že film vlastní hudbu téměř nemá a skladatel Zdeněk Liška zde působil spíš jako hudební dramaturg. S Vláčilem i tentokrát odvedli minuciózní práci v kombinaci použité hudby, dialogů a ruchů a jejich vzájemných významů. Nejvíc patrné je to u vybrané Bachovy hudby. Ve filmu zazní části nostalgicky znějícího preludia Esmol ze sbírky Dobře temperovaný klavír, jež znějí ve scénách zbližování Viktora s Adelheid. Nejčastěji použitou skladbou jsou však části rozsáhlého moteta Ježíši má radosti. Jehož text je složen z veršů Johanna Franka ze sbírky Hudební cvičení ve zbožnosti, prokládaných úryvky z Pavlova Listu Římanům. Nejvýraznější a pro film příznačná část moteta zazní hned na začátku. Zborový chorál z páté části, v němž se německy zpívá. Vzdor starému draku, vzdor chřtánu smrti, vzdor všudy přítomnému strachu, běsni světe a výskej, stojím zde a zpívám, úplně klidný. Boží síla mě ochrání, zem a hlubina musí umlknout, nech ti duní, jak chtějí. Přičemž tato slova doprovázejí sekvenci, v níž Viktor zoufale vyhlíží Adelheid, která se po šoku ze zprávy o otcově popravě vypravila do kostela. Specifickou roli má ve filmu jazyk, jímž postavy hovoří. Míra vzájemného odcizení je nejzřetelněji vyjádřena ve scéně posledního rozhovoru v prázdné holé místnosti, kde si Viktor s Adelheid konečně sdělí, co mají na srdci. Ale může se tak stát jen za přítomnosti překladatelky. Po několika měsících v distribuci byl film oceněn. Na 8. filmovém festivalu mladých v Turnově v roce 1970 získal hlavní cenu Velké zlaté slunce. Už dříve, v únoru 1969, psal o natáčení sicilský deník Espresso Sera. V lednu 1970 v rakouském deníku Volksstimme se Hugo Kaminski věnuje filmu obsáhleji. Podle něj snímek připomíná tragiku odsunu a paušální odsouzení všech Němců. Kaminski ale pro takový přístup v období těsně po konci války vyjadřuje pochopení. Vláčilův film považuje za jeden z nejpozoruhodnějších barandovských snímků a Emu Černou za nový objev. Zahraniční premiéru měl film na 10. mezinárodním filmovém festivalu v Mar del Plata, kde byl ale uveden v nesoutěžní sekci a taky její tisk přešel skoro bez povšimnutí. Současně byl také vybrán Japonským výborem pro přípravu světové výstavy Expo v Osace do kolekce 20 uváděných filmů. Vladimír Kerner později vzpomínal, že z projekce v Osace odešel tenkrát na protest prezident Svoboda. To byla zvláště tristní okolnost, podotýkal Kerner, protože mě kdysi předával dva válečné kříže za tatínka. Kernerův otec padl 7. května 1945 při bojích s Němci u Kojetína. Velký zájem sklidila Adelheid v Argentině. Fred Meris, anglicky vydávaného deníku Herald z Buenos Aires, byl přesvědčen o tom, že Adelheid je důkazem, že i filmy, které nemají punc nové vlny, mohou být počítány mezi ty, jejichž značka kvality je zřejmá. V německy vydávaném Argentinischer Tagesblatt psali o filmu jako o jednom z nejlepších z poslední doby, kde každý detail hraje a pomalý rytmus souvisí s vývojem postav. Kritik z Kronista Commercial upozorňuje, že film dospěje ke svému vyvrcholení bez jediného klopítnutí a vedle kamery a působivého zvuku chválí i bezchybné herecké výkony. Podle recenzenta argentinského listu Patorusů by si Emma Černá i Petr Čepek za své výkony zasloužili Oscara. Ze zahraničních autorů se filmu nejvíce věnoval britský filmový historik Peter Hames. Jednu z hodnot filmu spatřuje v detailním pozorování obou hrdinů. Píše, že způsob, jakým Vláčil sleduje postavy při každodenních činnostech, má mnoho společného s dílem Antonioniho. Vláčilovo líčení poválečné reality podle Heimse radikálně prolamuje obvyklé stereotypy. Jde o hluboce procítěné líčení deformace lidství rasovými a ideologickými konflikty přesahujícími vědomí, píše. Heims se také jako jediný zahraniční autor pokusil čtenářům nastínit kontext poválečné reality českého pohraničí. A to prostřednictvím svědectví Evžena Lébla, který jako úředník Ministerstva zahraničního obchodu navštívil v prvních poválečných měsících české pohraničí a byl naprosto šokován vztahem českých osídlenců k Němcům. I když byla Adelheid ze všech tehdejších Vláčilových snímků společensky nejproblematičtější, nepostihl ani tento film po roce 1970 zákaz, byť jeho uvádění bylo velmi sporadické. Snímek byl zařazován spíš do propagačních kolekcí československé kinematografie v zahraničí nebo různých tematických cyklů. Televize jej uvedla až v roce 1991. Když režisér snímek dokončil, i hned se vrhl do další práce. V té době ještě netušil, že na několik dalších let bude Adelheid jeho posledním barandovským dílem. Filmy z let 1960 až 1969 jsou dnes pro mnohé dokonce jakýmsi etalonem vláčilovské kinematografie a Adelheid se dá považovat za dosavadní vrchol jeho tvorby. On sám o filmu v bilančním rozhovoru s filmovou historičkou Evou Struskovou řekl: Adelheid je můj nejoblíbenější film a mrzí mě, že se u nás obešel bez větší divácké odezvy. Toto téma o nekomunikovatelnosti je jak dělané pro současnou dobu.